Shpreha Skifat Kiafat nuk është e panjohur mes studentësh në Kosovë. Ashyrja e studentëve mbi 10 herë në provimin e një lëndë apo zvarritja me vite e studimeve për një provim nuk janë histori të padëgjuara. Ditëve të fundit, Parlamenti Studentor i Universitetit të Prishtinës, më të madhit në Kosovë, u bëri thirrje studentëve të bojkotonin mësimin deri në miratimin e një kërkese për shtim të afateve të provimit. Kërkesa u miratua. Situata është kështu. Statuti i ri i UP-s parashet tri afate të provimeve, në janar, në qershor dhe në shtator. Studentët kanë të drejtin në shtrohen provimit përfundimtar deri në 3 herë. Senati i UP-s e ka miratuar kërkesën e tyre për mbajtje të provimeve edhe në nëntor, edhe në prill, deri në 3 herë për secilin provim. Kështu studentët do të kenë 5 afate brenda një viti. Eksperti i çështjeve të arsimit, dikur edhe zëvendës ministri i arsimit në Kosovë, Dugaqin Pupovci, është kundër shkeljes së rregullore së universitetit.
Arsyetimi me të cilin janë shtuar afatet është vërtet i papranueshëm. Gjëja po shtohen afate për vlerësim të vazhdueshëm, dhe ne këtu zakonisht kemi studentë të cilët hynë provime në kohën kur kanë provimet pa dhënë nga viti para prak, dhe në të njëjtën kohë e ndjekin edhe vitin aktual të studimeve.
Halim Hyseni nga Qendra për Avancimin e Performancës së Arsimit nuk është kundër afateve shtesë në situata ideale të studimit.
Kemi student që ka prije të jashtë zakonshme, që nuk ka nevoj të presë një vjet për një provim. Mundet me dhanë atë provim, kur aje është i gatshëm, edhe aje përparon. Por që se ti, në mënyrë burokratike, ja vendose vetëm një afat, aje për qatë afat, aje duhet të rritë e humbë, aje dëshirën për mësim, për studim, për avancim.
Por edhe ai e pranon se situata në UP vetëm ideale nuk është. Problemi kryesor me afate, sipas Popovcit, është sepse po mundsohet regjistrimi i vitit të ardhshëm akademik pa i përfunduar pothuajse gjysmën e provimeve të vitit paraprak. Kështu vlerëson Popovci, shkaktuar mungesa dhe shkëputje nga ligjëratat i vitit të ri. Ai do të arsyeton të disa përjashtime të vogla, shembull regjistrimin e vitit të ri akademik me një provim të papërfunduar apo lëshime të tjera në disa fakultete, sikur në atë të mjekësisë, mirëpo pa e cënuar asnjëherë cilësinë e mësimit.
Mirë po edhe në mjekësi, nëse ti shkon në vitin e tretë me gjysmën e provimeve të padhëna në vitin e dytë, sigurisht që nuk mund të përcjellësh si duhet materialin e atij viti, dhe ajo pastaj ndikon në cilësinë e përgatitjes së studentit si profesionist i ardhshëm.
Edhe organizata për rritjen e cilësisë në arsim, Orka, e kundërshtoi thirrjen për shtim të afateve shtesë. Sipas saj, organizimi ilegal i afateve shtesë të provimeve ka dëmtuar cilësinë në arsimin e lartë dhe gjatë këtyre afateve sallat e ligjëratave boshatisen dhe aktivitetet tjera akademike shuhen. Hyseni e përshëndet vendimin vetëm që, si thot ai, jeta studentore të mos bëhet monotone, por lista e tij paknacive me sistemin e arsimit në Kosovë është e gjatë, nisur nga kurrikulat e vjetërsuara e deri te nevoja e lidhjes së teorisë me praktikën. Problemet në sistemin arsimor në Kosovë nuk janë të ditëve të sotme. Ato janë trashëguar ndër vite dhe në çdo raport të huaj është përmendur nevoja për reforma rrënjësore. Mungesa e llogaridhënies, zhvillimi profesional i mësimdhënësve dhe nevoja për digitalizim janë përmendur si më kryesoret. Në testimit e programit ndërkombëtar për vlerësimin e nxënësve të nivelit parauniversitar PISA, Kosova rëndom rënditet në vendet e fundit. Në ndarjet buxhetore për vitin 2025, Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit pritet të ketë 99.6 milion euro nga 100.1 milion sa kishte për vitin 2024. Kjo do të thotë 2.77% e buxhetit vjetor. Vetë UP-ja ka thënë muaj më parë që ka shënuar ngritjen më të madhe në platformën Webometrics, duke u renditur e 2.606 nga rreth 32.000 institucione të arsimit të lartë gjithandej globit. Popovci tërheq vërejtjen që aty vlerësimi nuk mbështetet domosdoshmë cilësinë e universitetit. Ai e pranon se viteve të fundit janë bërë avancime në punën kërkimore dhe se modelet e ligjërimit nuk janë të këqija në letër, por thotë se gjithçka varet nga funksionimi.
Mënyra se si organizohen provime shpeshherë janë me teste, domethënë studentët ndodh që nuk mësojnë për dije, respektivisht nuk mësojnë prej librave, por shkojnë në ato fotokopje që janë rreth universitetit, i blejnë pyetjet të cilat kanë dhënë gjatë viteve të kaluar, e mësojnë ato pyetje dhe ashtu kalojnë. Të më thënë, kemi edhe raste të tilla dhe natyrisht që kjo nuk flet për cilësi.
Edhe në universitetet e rajonit, në Shqipëri dhe në Maqedoni të Veriut, studentët kanë 4 më tepër afate provimesh brenda një viti. Në Universitetin e Vienës ekzistojnë 3 afate të rregullta dhe një shtesë me komision. Në disa universitete të tjera evropiane ekziston vetëm afati dimror dhe ai veror, dhe ka të tilla ku ekziston vetëm një mundësi brenda vitit.